Radio Dicționarul Reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută vă spuneam că regele Irod trebuia să plătească un tribut Romei, asemeni predecesorilor săi hașmonei. Suma exactă este incertă, dar era cu siguranță considerabilă și probabil era deja legată de o obligație generală de înregistrare, adică de un recensământ pe baza căruia se reținea o serie de taxe, iar o parte din veniturile obținute din acestea erau vărsate Romei. La preluarea mandatului, Irod s-a confruntat cu o situație economică disperată. Fiind o țară în special agrară, Palestina depindea de o economie agricolă înfloritoare pentru a susține populația care era în creștere. Politica de cucerire dusă de Hașmonei a dus la o creștere substanțială a suprafeței de teren cultivate, dar această evoluție a suferit o inversare prin cedarea de teritorii sub Pompei și reelenizarea orașelor sub Gabinius, ceea ce a dus la sărăcirea unei mari părți a populației rurale. Irod și-a dat seama fără îndoială că o politică de impozitare eficientă depindea de productivitatea economică de care era capabilă populația. Prin urmare, a folosit diferitele teritorii suplimentare care i-au fost acordate în scopul creșterii productivității. În special, i-a așezat în aceste teritorii pe țăranii care își pierduseră pământurile în urma evenimentelor care avuseseră loc. Un bun exemplu al unei astfel de dezvoltări a zonelor în paragină este înființarea orașului Phasaelis, în valea inferioară a Iordanului, ale cărui proprietăți au devenit în cele din urmă cele mai fertile din întreaga Palestina. Ar fi nedrept să-l acuzăm pe Irod de o exploatare neîngrădită a populației, fiindcă, prin proiectele sale de dezvoltare pe scară largă, a făcut cu siguranță un efort considerabil pentru a crește producția agricolă și, prin urmare, prosperitatea populației. Așa că există motive întemeiate să credem că, la sfârșitul perioadei irodiene, situația economică a poporului era mai solidă decât la începutul domniei lui. La numirea sa ca rege, în anul 37 înainte de Hristos, preocuparea inițială a lui Irod a fost de a-și consolida puterea. Cei mai importanți adversari pe plan intern au fost familia hașmoneilor și structurile tradiționale de putere legate de hașmonei, în special funcția de mare preot și aristocrația. Pe plan extern, principalul său dușman a fost Cleopatra, regina Egiptului, care avea o relație strânsă cu protectorul lui Irod, Marcus Antonius. Prima ofensivă a lui Irod a vizat familiile aristocratice bogate, care îl susținuseră pe Antigonus. Imediat după ce a cucerit Ierusalimul, el a ucis 45 dintre liderii partidului lui Antigonus și le-a confiscat proprietățile. De asemenea, au fost executați membrii aristocrați ai Sinedrionului și astfel Irod a eliminat practic cea mai importantă instituție a aristocrației. Cu toate acestea, potrivit lui Iosefus Flavius, fariseii au fost cruțați, fiindcă au propus și au susținut capitularea în timpul asediului Ierusalimului. Fiindcă fariseii erau populari și apreciați de popor, Irod a sperat că, folosindu-se de ei, va convinge poporul.
Repere în cultură și civilizație.
Cea mai importantă bază de putere a hașmoneilor a fost fără îndoială Marea Preoție, care a avut întotdeauna o relație tensionată cu funcția de rege. Întrucât Irod, care era idumeu și a primit legitimarea exclusiv în virtutea regalității conferite de Roma și fiindcă un străin n-ar fi putut deveni niciodată mare preot, era logic ca el să facă totul ca să marginalizeze funcția aceasta. În consecință, la scurt timp după ce a ajuns la putere, el l-a numit mare preot pe un anume Ananel, dintr-o familie preoțească necunoscută din Babilon sau poate din Egipt. Spița lui de neam este necunoscută. Făcând acest lucru, a trecut peste pretențiile legitime ale hașmoneului Aristobulus, fratele mai mic al soției sale Mariamne. Dar ca membri ai clasei preoțești ai lui Ioiarib și, prin urmare, non-zadochiți, nici hașmoneii nu aveau drept la funcția de mare preot dacă se aplicau criteriile stricte ale Torei, dar funcția se afla în familia hașmoneilor încă de la Ionatan Macabeul, adică de aproape 120 de ani, și este foarte posibil ca Macabeii să fi dobândit în ochii partidei pioșilor o legitimitate la fel de mare ca cea care le fusese acordată în trecut numai zadochiților și cu siguranță mai mare decât cea unui mare preot care își datora numirea doar patronajului lui Irod. Când Alexandra, mama lui Aristobulus, a protestat împotriva acestui afront deschis adus familiei hașmoneilor și probabil că a conspirat cu Cleopatra și cu Marcus Antonius, după cum scrie Iosefus Flavius, Irod și-a dat seama că a acționat prea repede și că risca să provoace tulburări în rândul poporului. Ca urmare, l-a înlăturat pe Ananel din funcție și l-a numit mare preot pe Aristobulus. Dar nici el nu avea să rămână prea mult în funcție. În timpul primei sărbători a corturilor, la care a oficiat ca mare preot, probabil în anul 36 înainte de Hristos, poporul și-a arătat prea deschis simpatia pentru urmașii legitime ai hașmoneilor, în ciuda faptului că, potrivit lui Iosefus, ar fi fost mai indicat din respect pentru Irod să dea dovadă de mai multă reținere în a-și exprima recunoștința pentru beneficiile primite. Irod a înțeles că Aristobulus ar putea deveni un rival serios pentru putere și a pus să fie ucis imediat după sărbătoarea corturilor. Faptele s-au petrecut astfel. După ce s-a terminat sărbătoarea și au fost primiți la Erihon ca oaspeți ai Alexandrei, Irod s-a arătat foarte prietenos cu tânărul Aristobulus și s-a arătat gata să se poarte ca un tânăr pentru a-i face pe plac. Dar cum în locul în care se aflau era foarte cald, au ieșit curând în grup la plimbare și au ales să stea lângă piscinele care se găseau în jurul palatului ca să se răcorească de căldura excesivă a miezii. La început doar i-au privit pe unii dintre servitori și pe prietenii lui Irod care notau, iar apoi, la îndemnul lui Irod, tânărul Aristobulus s-a lăsat convins să li se alăture. Dar odată cu lăsarea întunericului, unii dintre prieteni care primiseră ordine în acest sens l-au ținut în apă și l-au sufocat. Astfel a fost eliminat Aristobulus, care avea atunci cel mult 18 ani și deținea de un an în alta preoție. Slujba de mare preot a obținut-o din nou Ananel.
Thank you.
Uciderea lui Aristobul a pus capăt succesiunii familiei privilegiate a Hașmoneilor la slujba de mare preot. Astfel, Irod s-a asigurat că această funcție nu mai era ereditară și pe viață și, la fel ca regii seleucizi, a transformat-o într-un instrument al politicii sale interne și l-a redus pe marele preot la un simplu funcționar religios, dependent de capriciul și de voința regelui. El a luat veșmintele ceremoniale ale marelui preot în custodia sa. Irod a stabilit astfel un precedent fatal pe care romanii aveau să-l exploateze după moartea sa pentru a-și justifica dreptul de dispoziție asupra veșmintelui marelui preot. Cea mai importantă amenințare externă la adresa domniei lui Irod a fost Cleopatra, regina Egiptului. În calitate de succesoare a Ptolemeilor, ea a făcut o revendicare legală asupra Palestinei și a vrut să restabilească vechea stăpânire ptolemeică asupra Siriei și Feniciei. Prin legătura sa cu Marcus Antonius, a reușit să obțină un succes cel puțin parțial, adică Irod a trebuit să-i cedeze Gaza și mai ales Erihonul în anul 34 înainte de Hristos. Era un teritoriu deosebit de profitabil datorită plantațiilor de palmieri, pentru ca apoi să îi le închirieze înapoi pentru o sumă considerabilă. Iosefus Flavius relatează că ea a încercat chiar să-l seducă pe Irod în timpul unei vizite în Iudeea pentru a-l putea denunța ulterior lui Marcus Antonius. Este însă dificil de stabilit dacă nu este cumva vorba doar de o încercare de a mai adăuga ceva la legenda binecunoscută creată în jurul Cleopatrei. Ceea ce pare cert însă este că Cleopatra nu era deloc mulțumită de cedarea Gazei și Erihonului și spera să-i succeadă lui Irod dacă ar fi căzut în disgrație lui Marcus Antonius. Astfel, când a izbucnit războiul dintre Marcus Antonius și Octavianus în anul 32 înainte de Hristos, ea s-a asigurat, tocmai în acest scop, că Irod nu va putea veni în ajutorul protectorului său. Convinsă că Marcus Antonius va ieși victorios, l-a obligat pe Irod să pornească un război împotriva nabateenilor, care îi datorau Cleopatrei un bir. Dar tocmai acest calcul al Cleopatrei s-a dovedit a fi în final salvarea lui Irod. Războiul împotriva nabateenilor l-a salvat să intre în luptă de partea lui Marcus Antonius, care a fost în final învins și a facilitat trecerea de partea lui Octavianus în urma victoriei lui asupra lui Antonius și a Cleopatrei la data de 2 septembrie a anului 31 înainte de Hristos, în bătălia de la Actium. Înainte de a merge la Rodos pentru a se întâlni cu Octavianus, Irod l-a ucis pe bătrânul Hircanus, eliminându-l astfel pe ultimul hașmoneu care ar fi putut reprezenta o amenințare pentru el ca posibil rival pentru favorurile lui Octavianus. În Rodos a reușit să-l convingă pe Octavianus de loialitatea sa necondiționată față de Roma, la care a contribuit cu siguranță și victoria lui asupra nabateenilor. Iar Octavianus i-a confirmat numirea ca rege al Iudeii în primăvara anului 30 înainte de Hristos. Când Irod s-a întâlnit din nou cu Octavian, în urma sinuciderii lui Antonius și a Cleopatrei, în august 30 înainte de Hristos, la Alexandria, Octavianus i-a acordat Iudeii extinse teritorii. I-a restituit Gaza și Erihonul, adică ambele teritorii pe care Marcus Antonius i le dăduse Cleopatrei, și în plus i-a dat și orașele Antedon, Iope și turnul lui Straton din câmpia de coastă. Astfel, cu Gaza și cu Iope, Irod deținea cele mai importante două porturi din Palestina. Irod va dezvolta în curând turnul lui Straton, pe care îl va redenumi Cezarea în cinstea lui Cezar Octavianus Augustus. Cezarea va deveni unul dintre cele mai mari porturi din Mediterana. Irod va dezvolta de asemenea Samaria și orașele Gadara și Hipus din Transiordania, pe care Pompei le despărțise de regatul Hașmoneu. În urma întâlnirii cu Octavianus, Irod a adăugat și numele propriei sale soții Mariamne la lunga listă de hașmonei uciși. Circumstanțele în care a fost executată Mariamne rămân obscure. Înainte de a pleca la întâlnirea cu Octavianus Augustus, Irod a lăsat-o pe Mariamne în grija unui anume Semus, cu instrucțiuni, potrivit lui Iosefus Flavius, să o ucidă dacă nu se va întoarce cu bine de la întâlnire. Mariamne, care aflase acest lucru, nu l-a primit cu prea mult entuziasm la întoarcerea lui, mai ales că acum era a doua oară când Irod dăduse această dispoziție. Iosefus Flavius relatează că tot așa procedase Irod și când a fost chemat la Marcus Antonius în urma uciderii lui Aristobulus și nu era sigur că se va întoarce cu bine. De data aceasta, sora și mama lui Irod, cărora mândria hașmoneană le stătea ca un ghimpe în coastă, au alimentat suspiciunile prin răspândirea zvonurilor că Mariamne se făcuse vinovată de infidelitate conjugală și că ar fi încercat de asemenea să-l ucidă pe Irod. Irod a dat ordin ca Semus să fie executat imediat, convins că îi deconspirase instrucțiunile secrete, iar soția sa Mariamne a fost judecată și apoi executată. Era în anul 29 înainte de Hristos. Dincolo de explicațiile lui Iosefus Flavius, de care mulți istorici se îndoiesc, mai aproape de realitate e faptul că Mariamne a fost victima urii aproape patologice a lui Irod față de hașmonei. Ura aceasta nu s-a oprit nici măcar când a fost vorba de propria lui soție, în ciuda faptului că, potrivit lui Iosefus, o iubea sincer. Ca dovadă că decizia pe care a luat-o l-a afectat, după moartea ei, Irod s-a dedat la excese sălbatice care l-au îmbolnăvit grav. Soacra sa, Alexandra, a încercat să profite de boala lui și a pus la cale o conjurație, convinsă că Irod nu se va însănătoși. Dar Irod și-a revenit și a ordonat imediat executarea Alexandrei. După ce a executat pe cei mai importanți membri ai aristocrației hașmonee, Irod s-a simțit mai în largul lui, ca să-și consolideze puterea pe plan intern. Următorii ani, din anul 25 până în anul 13 înainte de Hristos, reprezintă apogeul domniei lui Irod. El s-a angajat într-un program grandios de construcții și de dezvoltare a rețelei de comunicații care a stimulat economia țării. În Ierusalim a construit fortăreața Antonia, în colțul de nord-vest al templului, numită așa în onoarea lui Marcus Antonius. A construit de asemenea un teatru, un amfiteatru, un nou palat regal, dar mai presus de toate acestea, a extins și a renovat templul, care a ajuns să fie considerat, în urma acestei renovări, drept una dintre cele mai magnifice clădiri din lumea antică. Lucrările de construcție din Ierusalim au favorizat apariția unei clase de muncitori calificați care s-au confruntat cu șomajul în urma finalizării templului, mai târziu, sub Agripa al II-lea. Ca să creeze locuri de muncă, Agripa a dispus ca orașul să fie pavat cu marmură. Irod a fondat sau a reconstruit de asemenea numeroase orașe, cetăți și palate, printre care orașele Samaria, pe care l-a redenumit Sebaste, în onoarea lui Augustus, turnul lui Straton, redenumit Cezarea, cu marele său port, care a avut o importanță economică remarcabilă și care avea un templu al lui Augustus. Apoi Antipatris, în onoarea tatălui său, Fasaelis, în onoarea fratelui său, Atedon, redenumit Agripium, în onoarea lui Agripa, Gaba, în vestul Galileii, care, ca și Sebaste, era un oraș al veteranilor militari, cetățile și palatele din Alexandrium, Macherus, Hircania, Masada, Herodium, la sud de Ierusalim, construit în onoarea sa și care mai târziu va fi locul său de înmormântare, și Ierihon, adică renovarea fastuoasă a fostului palat al hașmoneilor, pe care Irod l-a transformat în reședința lui de iarnă. Și în sfârșit, s-a dovedit a fi și un generos mecena al culturii elenistice, în sensul că a ridicat numeroase clădiri în orașele grecești din afara regatului său, inclusiv temple păgâne, a construit apeducte, a plantat păduri și a construit parcuri, a pavat zonele publice cu marmură, a donat ofrande religioase și chiar a finanțat jocurile olimpice. Irod a întreținut relații excelente cu protectorul său, Cezar Octavianus Augustus. L-a vizitat pe Augustus în mai multe rânduri și i-a trimis la Roma fiii, pe Alexandru și Aristobul, pentru a fi educați. A fost prieten cu generalul Agripa, ginerile și prietenul lui Augustus. Agripa l-a vizitat chiar și la Ierusalim în anul 15 înainte de Hristos și a oferit un sacrificiu în templu. Augustus l-a răsplătit pe Irod, vasalul credincios al Romei, cu un cadou suplimentar important, și anume încorporarea în regatul lui Irod a marilor teritorii transiordaniene, Trachonitis, Betanea și Auranitis. Bunele sale relații cu Roma i-au permis chiar să intervină în mai multe rânduri în favoarea evreilor din diaspora, adică în afara jurisdicției lui. Ultimii ani ai domniei lui Irod, din anul 13 până în anul 4 înainte de Hristos, sunt caracterizați mai ales de lupte pentru succesiune în cadrul propriei sale familii. Căsătoria lui cu Mariamne, membră a aristocrației hasmoneene, s-a întors împotriva sa, fiindcă nici urmașii celor două ramuri ale familiei sale, ramura hasmoneană și cea idumeană, nu se puteau înțelege între ei. Irod a avut în total 10 soții, cu care a avut numeroși fii. În anul 18 sau 17 înainte de Hristos, Irod a mers la Roma, unde erau educați Alexandru și Aristobul, fiii pe care îi avea cu Mariamne, și i-a adus acasă pentru a locui la curtea din Ierusalim, în vederea pregătirii succesiunii. Dar planul acesta n-a mers bine, pentru că sora lui Irod, Salomea, o psihopată la fel ca Irod, a făcut tot posibilul să stârnească vechea rivalitate dintre hasmonei și idumei și era atât de hotărâtă să-i considere pe amândoi drept posibile răzbunători ai mamei lor, Mariamne, încât l-a convins pe Irod să creadă această intrigă. În consecință, Irod l-a readus în grațiile sale pe fiul său cel mare, Antipater, pe care l-avea de la prima sa soție, pentru a asigura un contrabalans împotriva acestor doi fii pe care îi avea de la Mariamne și care erau iubiți de popor. La rândul său, Antipater a făcut tot ce a putut ca să submineze armonia domestică dintre Irod și Alexandru și Aristobulus, până când Irod i-a acuzat în cele din urmă pe amândoi de înaltă trădare în fața lui Octavian August. Cele două părți s-au împăcat inițial, la sfatul lui Octavianus. Dar acest lucru avea să fie urmat de o lungă succesiune de recriminări reciproce și scurte împăcări, până când în cele din urmă amândoi fii au fost executați în anul 7 înainte de Hristos, în urma unui proces oficial care a avut loc în Samaria, numită acum Sebaste, unde Irod se căsătorise cu mama lor, Mariamne. Fiul cel mare, Antipater, credea acum că problema succesiunii fusese rezolvată în favoarea sa. Dar n-a putut să aștepte până la moartea lui Irod, care acum avea 70 de ani. A conspirat cu fratele lui Irod, Feroras, și a fost întemnițat. Dar și zilele lui Irod erau numărate. S-a îmbolnăvit grav și a căutat în zadar un leac în izvoarele calde de la est de Iordan, dar cu 5 zile înainte de moarte a ordonat executarea imediată a lui Antipater. A murit probabil cu puțin înainte de sărbătoarea Paștelui, în anul 4 înainte de Hristos, și a fost înmormântat în fortăreața Herodium de lângă Betleem, pe care o construise. Și cum istoria continuă, ne întâlnim și data viitoare ca să vedem cum s-a derulat. Iar până atunci, toate bune!